Вы на хвалях Радио Свабода. Сёння панядзелак 27 снежня. У Менску 6 гадзінаў раніцы. У праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Сёння раніцай у Хамоўніцкім судзе Москвы павінна пачацца абвяшчэнне прысуду Міхаілу Хадарковскаму і Платону Лебедзеву. Пад так званай другой справе ЮКОСу былыя саўладальнікі нафтавай кампаніі абвінавачваюцца ў буйным крадзяжы нафты. Прокуратура патрабуе прысудзіць кожнаму па 14 гадоў пазбаўлення волі. Хадарковскі і Лебедзеў знаходзяцца за кратамі 2003 года. У 2005 годзе яны былі асуджаны на 9 гадоў за невыплату падаткаў. Пазней гэты тэрмін быў скарочаны на 1 год. Абвяшчэнне прысуду было прызначана на 15 снежня, аднак без тлумачэння прычыну было перанесена на 27 снежня. Выказванне міністра замежных справ Ізраіля Авігодра Лайбермана, што ягоная краіна не будзе выбачацца перад Анкарой за гібель грамадзянаў Турэччыны ў часе штурму флатылі свабоды, ёсць прыватнай думкай міністра. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньягу. Ліберман зрабіў сваю заяву ў нядзелю пасля таго, як кіраўнік МЗС Турэччыны Ахмед Давутоглу сказаў пра жаданне Анкары палепшыць адносіны з Ізраілем. Пры гэтым кіраўнік турэцкага знешнепалітычнага ведамства настойваў на тым, што Ізраіль павінен прынесці прабачэнні за гібель грамадзянаў Турэччыны ў выніку сутыкнення з ізраільскім спецназам. Заява Лібермана прагучала ў дзень, калі тысячы людзей сустракалі ў Стамбуле карабель «Маві Мармара». Карабель узначальваў флатылію, якая ішла ў траўні заблакаваным ізраільцамі сектар газа і была спынена ізраільскімі вайскоўцамі. Праваахоўныя органы Украіны затрымалі ў нядзелю ў Кіеве былога кіраўніка Міністэрства ўнутраных справ Украіны, лідара апазіцыйнай партыі «Народная самаабарона» Юрыя Луцэнку. Яго затрымалі з дапамогай 10 супрацоўнікаў спецпадраздзялення Службы бяспекі Украіны «Альфа» каля ягонага дома, дзе ён гуляў з сабакам. Луцэнку абвінавачваюць у нанясенні шкоды дзяржаве ў памеры 45 тысячаў даляраў. Апазіцыя лічыць пераслед Луцэнкі палітычна матываваным. У партыі «Народная самаабарона» прычынай затрымання Луцэнкі называюць яго нядаўнюю заяву аб тым, што яго крымінальны пераслед з'яўляецца помстай данецкай злачыннай групоўкі, якая прыйшла да ўлады ва Ўкраіне. Канец цытавання. Паводле інфармацыі пракуратуры, усяго 18 крымінальных справ распачатыя супраць чальцоў папярэдняга ўраду Ўкраіны, у тым ліку і супраць былога прэм'ер-міністра Ўкраіны Юліі Цімашэнкі. Улады Афганістану звінавацілі міжнародныя сілы, кіраваныя НАТО ў парушэнні пагаднення бяспецы пасля рэйду войскаў кааліцыі на прыватнае агенцтва па абароне «Tiger International». У выніку рэйду загінулі двое ахоўнікаў. Камандаванне НАТО паведаміла, што аперацыя была праведзеная з увагі на паведамленне пагрозе нападу на амбасаду Злучаных Штатаў Амерыкі. Улады Ірану прыпынілі выкананне смяротнага прысуду курдскаму актывісту Хабібуле Лаціфі, якое было запланавана на нядзелю. Пра гэта паведаміў яго адвакат Немат Ахмадзі. Міжнародныя праваабаронцы арганізацыі заклікалі ўлады Ірану не выконваць смяротны прысуд. У 2008 годзе Лаціфі быў вынесены смяротны прысуд за адступніцтва ад веры і супрацоўніцтва сепаратысцкай паўстанцкай групоўкай. У 2007 годзе Лаціфі быў арыштаваны паводле падозрання ва ўдзелі ў нападзе на аўтамабіль пракурора горада Сенеджэт на захадзе Ірану і нападзе на паліцэйскі пастарунак. Лаціфі абвяз...